ollaan vielä hetki tässä seiste. Kohta aloitetaan oikein väkevät rukoukset täällä, mutta tuossa kun tuo ihana ylistyslaulu soi tuolla taustalla, niin ystävät, tiedättekö, että te olette tänä päivänä Suomen yhdessä rukoilummassa kaupungissa. Kun on laskettu kaikki seurakunnat yhteensä, niin tässä kaupungissa eri seurakunnat ja niiden pitämät rukouskokoukset viikoittain yli 33 rukouskokousta. Ja se vaikuttaa kaikkeen, se vaikuttaa lehdistöön, se vaikuttaa toimittajiin. Te, jotka olette jo nähneet tämän aamun Ilkka-lehden, niin huomaatte, että siellä on erittäin, erittäin hyvä kuva Martista ja Malkkomista. Hymyilevät Jumalan miehet ovat tässä, ja tämä viestittää näiltä päiviltä tämmöistä positiivista, ihanaa henkeä. Ja me siunaamme lehdistön henkilökuntaa ja siunaamme tätä kaupunkia. Ja nyt kun me tässä olemme yhdessä, ennen kuin sitten vielä hetken jatkamme tuota samaa ihanaa laulua, niin me yhdessä täällä oikein siunaamme Seinäjoen kaupunkia ja kiitämme Jumalaa siitä, että sateet lähetä jatkuu. Herätys jatkuu tässä kaupungissa. Halleluja. Ja täällä on tämmöinen rukouspyyntö jätetty henkilön sisaren puolesta, joka on pyörätuolissa ja hoitokodissa. Erittäin vaikean epilepsian vuoksi, ja toivoo, että Jumala hänet parantaisi tietysti ja hoitaisi hänen asiaa. Kannetaan tämä sisari Jumalan eteen nyt, ja Markku siellä hymyilee, niin tuletko Markku tänne, niin, niin näitä Helsingin miehiä nyt tänä aamuna täällä ihanasti, niin tervetuloa jälleen Markku, olet ollut täällä sateet lähetä kokouksissa monta kertaa ja olet ollut siunaus meille.
Isä, nyt Jeesuksen nimessä me teemme sen, mikä on sinun mielesi mukaista. Me muistamme rukouksien esimiehiä ja maanjohtajia ja kuninkaita ja kaikkea valtaa, joka yllä täällä maassa toimii, ja erikoisesti siunaamme nyt tätä kaupunkia. Me todella haluamme toimia nyt tämän kaupungin parhaaksi. Herra, siunaa sinä kaupungin valtuustoa, siunaa kaupungin hallitusta, siunaa kaupungin johtaja, siunaa kaikkia virkamiehiä, mutta Herra, oikein erikoisesti siunaa kaikkia hengellisen työn edustajia. Anna yhä väkevästi ja voimallisesti Pyhän Hengen liikkua tämän kaupungin ja tämän maakunnan yllä. Isä, siunaa myöskin tämä hetki, kun tässä nyt yhdessä olemme. Voitele palvelijasi Mika Yrjölä ja voitele myöskin kuulijat. Ole koko päivä meidän kanssamme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen.
No niin, Helsingin aloitteleva Salmi-seurakunnan johtaja Mika Yrjölä, Jumalan mies, tervetuloa tänne. Mika, myöskin olet ollut täällä monta kertaa sateet lähetä kokouksissa julistamassa, ja olemme tulleet erittäin siunatuksi. Tervetuloa. Sitten vaikka julistuksen jälkeen otetaan vielä vähän jatkoa tuohon laulamiseen ja ylistämiseen.
Hyvää huomenta ja Jumalan rauhaa. Voitko sinä sanoa naapurillesi ihan siinä tänä aamuna, että hyvää huomenta sinä Jumalan sotaurho?
Jos se näyttää pikkasen se naapurisi hevosen näköiseltä, niin sitten voit sanoa, että sota urho, sata ratsuksikin sitä. Mutta se on ainoastaan vaan siinä tapauksessa. Siellä Amerikassa kerrotaan sellaista tarinaa. En tiedä kuinka tosi se on, tai voi olla, että joku on saattanut kuullakin tämän. Mutta siellä kerrotaan sellaista tarinaa, sellaista nuoresta saarnamiehestä, joka oli mennyt kuuluisan julistajan tämmöiselle kokoussarjaan kuuntelemaan ja ottamaan vähän oppia, että miten pitäisi saarnata ja mitä hän oli kuullut tästä. Ja vaikka se ei ollut oman liikkeen edes miehiä, niin hän oli kuullut, että tämä väkevä Jumalan mies, ja hän halusi mennä pikkasen hakemaan itselleen jotakin uutta. Ja meni sitten siihen naapuriseurakunnan tiloihin tai naapurikaupunkiin ja meni sinne kuuntelemaan sitä, että minkälaista se opetus on ja minkälaista se millä tavalla hän opettaa, ja hän ihaili sitä tapaa, jolla tämä vanha Herran palvelija oikein osasi ottaa yleisönsä ja julistaa ja piti heidän huomionsa ja terävästi puhui Jumalan sanaa. Sitten hän huomasi, että jossakin vaiheessa ihmisten mielenkiinto oli herpaantunut, että ne rupesi ajattelemaan, niin kuin usein käy, jos huomaat siinä, jos joudut puhumaan, että jossakin vaiheessa ihmisten ote se mielenkiinto saattaa herpaantua, ja ne rupeaa muistelemaan, katselemaan, ajattelemaan muita asioita, ja voi kun tämä loppuisi pian tämä kokous, ja siellä oli jo paistit uunissa, ja onkohan se kahvi tulossa jo kohta, se kahvihetki, ja niillä oli ruvennut tällainen, hän huomasi heti tämä nuori julistaja, että tämä oli, ja hän ajatteli, että mitäköhän tämä vanha herranpalvelija oikein tekee, miten hän saa niin kuin nämä ihmisten mielenkiinnon takaisin ja huomioon, niin hän huomasi, että yhtäkkiä tämä vanha herranpalvelija katkaisee kaiken, on hetken aikaa aivan hiljaa. Ja sitten hän sanoi nämä sanat, olen usein saanut lohtua toisen miehen vaimon sylistä. Yleisö oli hetkessä takaisin siinä julistuksessa. Ja hän vielä toistaa uudestaan, olen usein kokenut lohtua toisen miehen vaimon sylissä. Ja ihmiset olivat aivan kauhuissa, että mitä tämä nyt vanha Herran palvelija rupeaa meille kertomaan. Mitä tunnustuksia sieltä tulee. Ja sitten hän sanoi, että niin, olen usein kokenut lohtua äitini sylissä. Nuori Herran palvelija ajatteli, että tässähän on aivan mahtava juttu, että kerta kaikkiaan, että hän ottaa seuraavan kerran, kun omassa seurakunnassa rupeaa ihmisten mielenkiinto menemään herpaantumaan, niin hän ottaa tämän. Ja muutama viikko myöhemmin tulee semmoinen oivallinen tilaisuus, hän on ollut julistamassa ja sitten yhtäkkiä tulee vaan se tilanne eteen, että ei kerta kaikkiaan, että ihmisten mielenkiinto rupeaa menemään siihen kahvihetkeen tai jonnekin muualle. Ja eikä hän enää muista, että mitenköhän hän sitten ajatteli, nyt on se oikea hetki ja hän ottaa sen. Ja hän sanoo, olen usein kokenut lohtua toisen miehen vaimon sylissä. Seurakuntalaisten mielenkiinto on hetkessä takaisin pastorin sanoissa. Suut loksahtavat auki. Ja hän vielä toistaa oikein tehokeinona, että olen usein kokenut lohtua toisen miehen vaimon sylissä. Ja sitten tapahtuu se, mitä joskus julistajille ja joskus ihan tavallisellekin ihmiselle tapahtuu, täydellinen muistipimennys. Hän ei yksinkertaisesti muista, että miten se jatkuu, että mikä se oli se. Puna nousee kasvoille, sitten tulee valkoiseksi, jossakin vaiheessa vihreän värit käy siellä kasvoilla. Sitten hän vaan sanoo siihen, mutta minä en nyt kuolemaksenikaan muista, että kenenkä vaimo se oli. Minä mietin, että onkohan joskus, käviköhän Gideonilla mielessä sama asia, että tietääköhän tuo kaveri, kenelle se puhuu, kun Herran enkeli ilmestyy sinne viinikuurnaan siinä ofran tammen alla. Tietääköhän tuo, että kenelle se nyt puhuu? Minä olen tässä puimassa piilossa viljaa tässä omalla paikallani ja tässä. Ja ulkonaisten olosuhteiden pakosta joudun olemaan täällä. Ja tämä mies, joka näyttää joltakin taivaalliselta olennolta, sanoo, että sinä Jumalan sotaurho. Täällä minä olen olosuhteiden pakosta, ulkonaisten olosuhteiden takia. Täällä minä olen painimassa ja tämä kaveri tulee ja sanoo minulle, sinä suuri Jumalan soturi, Herra on sinun kanssasi. Joskus meillä on sellainen tilanne kenties, että me ajatellaan, että se toinen viinikuurna voisi olla parempi kuin se meidän omamme. Mitäköhän siellä, jos kokeilisi sitä naapuripitäjän seurakuntaa tai jonkun toisen seurakuntaa tai jos lähtisi vaikka Amerikkaan tai Australiaan. Olisikohan se helpompi jossakin muualla? Olisikohan se parempi jossakin muualla? Minä olen nyt 10 vuotta kokeillut. Ja voin sinulle ihan vakuuttaa, että ei ole. Ei ole. Ei ole. Itse asiassa mitä enemmän olen kiertänyt, oli sitten kysymässä Aasia tai Afrikka tai Amerikka tai Eurooppa, niin olinpa melkein millä paikkakunnalla tahansa ja keskustelen minkä pastorin kanssa hyvänsä tai Jumalan valtakunnan työntekijän tai vanhemmistoveljen kanssa, niin heillä on kaikilla sama asia. Ne aina sanoo, että tiedätkö, tämä on maailman varmasti vaikein paikka tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ja se on aivan sama, missä päin sitä on. Kuule, sinä et tiedä, minkälaiset henkivallat täällä mellestää ja minkälaisia vanhoja sukurasitteita täällä on. Ja tämä meidän seurakuntamme, se on varmasti vaikein seurakunta. Ja tämä alue, tämä maa ja tämä kaupunki on koko tämän maan vaikein kaupunki. Kaikkialla on maailman vaikeinta. Joo. Mutta sitten kun Jumala löytää sen miehen, sen sotaurhon, sen naisen, sen sotaratsun, minkä hyvänsä hän löytääkään välineekseen ja löytää sieltä viinikuurnasta. Ja hän sanoo hänelle, Jumala on sinun kanssasi, sinä Jumalan sotaurho. Niin kaikki muuttuukin. Kaikki muuttuukin. Jotkut ovat sanoneet, kun tätä tekstiä ovat käsitelleet, että Jumala näki Gideonin potentiaalin, joka Gideonissa oli. Ja se pitää paikkansa, mutta se ei ollut ainoastaan se potentiaali. Gideon oli jo Jumalan sotaurho. Hän ei ollut vaan sitä itse tajunnut. Hän oli jo sillä paikalla, johon Jumala halusi. Siinä viinikuunassa Jumala kohtasi hänet. Herran enkeli tuli hänen luokse. Siinä paikassa. Siinä paikassa. Siinä paikassa. Viinikuura. Siellä hän oli jo se Jumalan sotaurho. Joskus ajattelen mielessäni, vilkkaassa mielikuvituksessani, että olikohan niin, että kun Herran enkeli ilmestyi Gideonille ja sanoi, että Jumala on sinun kanssasi, sinä Jumalan sotaurho, niin vilkaskohan Gideon siihen vierelleen? Kenelles hän nyt puhuu? En se minä ainakaan ole. Mikä sotaurho? Missä kohta? Missä? Käviköhän Gideonilla siinä mielessä, että nyt se puhuu väärälle henkilölle ja nyt se ei ole tässä. Tiedätkö, joskus minusta tuntuu, että Jumalan valtakunnassa työskentelevät kanssa, niin ajattelevat, että eihän se minä voi olla. Mutta tiedätkö, Jumalan salaisuus olet sinä. Sille paikkakunnalle, jolla sinä olet. Siinä viinikuurnassa, jossa sinä olet. Se on se Jumalan paikka sinulle. Ja ei ole muita vaihtoehtoja Jumalalla. Sinä olet se. Sinä se olet. Saatat vilkaista ja katsella ympäristöä, missä ne kaikki muut on. Fiksut on jo lähteneet. Lähetyskentille. Joskus parikymmentä vuotta sitten oli joidenkin nuorten kanssa juttu, että miten se onkin, että kaikki niinku fiksut ja sellaiset tyypit, josta voisi pitääkin, niin ne kaikki lähtee aina lähetyskentälle. Fiksut on jo lähteneet. Ei täällä ole muita kuin sinä ja minä. Mäkin yritin käydä, mutta en ollut niin fiksu, että olisin jäänyt. Fiksut on jo lähteneet. Ei ole muita kuin sinä ja minä. Tässä me ollaan. Tässä me ollaan. Ja tätä joukkoa Jumala haluaisi käyttää. Sinua Jumala haluaisi käyttää. Sinua Jumala haluaisi käyttää. Sinusta hän sanoo, sinä olet se Jumalan sotaurho. Sinulle hän halusi sanoa tänään, sinä olet se minun salainen aseeni. Mutta eihän täällä, tässä viinikuurnassa, eihän se voi olla minustakin, eihän minä voi olla. Tämä on niin vaikea paikka ja täällä on sielunvihollinen mellestänyt eikä täällä muitakaan ole. Kaikki fiksut on jo lähteneet ja kyllä munkin täytyy tässä kohta ruveta pakkailemaan, että ei tämä paikka voi olla se. Mutta tiedätkö, Jumala haluaa käyttää juuri sinua siinä paikalla, jolla sinä olet. En nyt puhu siitä, etteikö Jumala siirtelisi. Jumala siirtelee, Jumala vie. Mutta niin kauan kuin Jumala on asettanut sille jollekin paikalle, ole uskollinen siinä paikassa, siinä tehtävässä, kunnes tulee se muutos. Anna kaikkesi, älä säästele. Minulla on yksi hyvä saarna. Mä säästän sen sitten vaalisaarnaan, kun johonkin toiseen seurakuntaan pyydetään. Jos et sinä käytä sitä, mitä sulle on annettu, niin ei Jumala voi antaa sulle lisää. Älä säästele, anna kaikkesi, anna kaikkesi. Mutta tiedätkö, kun Jumala katselee sinua ja minua, näitä sotaurhoja, niin hän myöskin odottaa, että me teemme oman osuutemme. Me teemme oman osuutemme. Jumala ei tule tekemään sinun osuuttasi. Jokaisessa työssä, jota Jumala tekee, niin siinä on Jumalan osuus ja siinä on meidän osuutemme, eikö olekin? Voit vaikka nyökätä, jos olet suurin piirtein samaa mieltä. Siinä on aina Jumalan osuus, jota me ei pystytä tekemään, ja siinä on meidän osuutemme. Jumala ei tule koskaan tekemään meidän osuuttamme. Hän ei tule koskaan tekemään meidän osuutta. Hän ei tule koskaan tekemään sinun osuuttasi, sen, minkä sinä pystyt tekemään, hän ei tule tekemään. Hän ottaa ohjat siitä vaiheesta käsiinsä, kun olet tullut siihen pisteeseen, että sinä et voi tehdä enempää. Sinä et voi antaa enää yhtään euroa, sinä et voi rukoilla enää pätkääkään. Sinä olet tehnyt kaiken, minkä sinä pystyt tekemään. Sitten Jumala tekee oman osuutensa. Mutta Jumala ei tule koskaan tekemään sinun osuuttasi. Ja siinä saattaa ollakin yksi suurimpia virheitä, mitä me tehdään. Me odotetaan, että Jumala tekisi meidän osuutemme. Oi Herra, kun sinä nyt lähettäisit jonkun. Sinä oot jo siellä. Jumala sanoi, että minä jo lähetin jonkun. Minä lähetin sinut. Voi Jumala, kun sinä lähettäisit jonkun sinne kadun toiselle puolelle kertomaan naapurille. Voi Jumala, jos sinä vaan lähettäisit henkesi. Eikö se tapahtunut jo 2000 vuotta sitten? Minun ymmärrykseni mukaan pyhä henki ei ole missään vaiheessa vielä vedetty pois. Se tapahtuu ihan siinä lopun aikoina. Ei ole ihan vielä se hetki, että pyhä henki on jo olemassa. Se on jo vuodatettu. Voi Herra, lähettäisi. Sinun täytyy tehdä oma osuutesi. Jumala tekee sen oman osuutensa. Kaikessa tehtävässä on se luonnollinen osuus, jonka sinä voit tehdä. Sinun osuutesi ei ole koskaan se yliluonnollinen muuten. Eikö helpottavaa? Sinun osuutesi on aina se luonnollinen, jonka sinä pystyt tekemään. Jumalan osuus on se yliluonnollinen. He laskevat kätensä sairaiden päälle, ne tulevat terveeksi. Sinun osuutesi on se, että sä lasket kätesi sairaan päälle. Sen sinä pystyt tekemään. Kokeile vaikka. Laita kätesi siihen naapurin päälle. Ei ollut vaikeeta. Sen sinä pystyt tekemään. Sinäkin sairas siinä vieressä. Sen sinä pystyt tekemään. Jumala tekee sen oman osan, että hän tekee sen parantamisen. Me ei olla vielä pystytty. Sinä et ole pystynyt ketään parantamaan. Minä en ole Jumala parantaa, mutta hän toimii aina yhteistyöstä ihmisen kanssa. Ihmisellä on oma osuutta. Sinulla ja minulla on oma osuutemme, joka meidän täytyy tehdä. Meidän osuutemme ei onneksi ole se yliluonnollinen, meidän osuutemme on vain se luonnollinen osuus, se minkä me pystymme tekemään. Se jollakin tavalla se maallinen, jollakin tavalla se. Meidän osuutemme on se, että me lähetetään pois 29 700 soturia ja pidetään vain 300 jäljellä. Sanotaan, hei hei, sinne menee 29 700 euroa. Toikin oli niin tärkeä uhraaja meidän seurakunnassa, mutta sillä ei ole samaa näkyä. Se ei ole lähtenyt samaan taisteluun. En mä voi pitää sitä ihan tässä lähipiirissä. Mun täytyy ottaa nämä, jotka Jumala... Sinun ja minun osuutus on se, mikä me voidaan tehdä. Voidaan ottaa ne saviruukut ja mekkaloida ja kekkaloida. Se luonnollinen osuus, sen me voidaan tehdä. Jumala tulee ja voittaa sen vihollisen joukon. Se on hänet. Mutta sinun ja minulla on meidän tehtävämme, se luonnollinen tehtävä, joka me voidaan tehdä. Siihen Jumala on pyytänyt meidän. Ja sen ja vain sen Jumala pyytää meidän tekemään. Se, minkä me pystymme. Jumala ei tule tekemään sitä meidän osuuttamme. Tuliko tämä nyt selväksi? Jumala ei tule tekemään meidän osuuttamme. Hän tekee vain sen oman osuutensa, sen yliluonnollisen osuuden. Mutta vielä sitten ihan viimeiseksi. Sinun ja minun osuutemme tulee aina ensin. Sinun ja minun osuutemme tulee aina ensin. Se luonnollinen osuus. Okei, nyt sä oot päässyt tähän pisteeseen. Nyt minä voin tehdä sen lopun. Okei, sä oot tullut tähän paikkaan. Okei, nyt mä voin tehdä sen. Oishan se niin mahtavaa, jos se tulisikin yhtäkkiä terveeksi. Ja sitten, ai niin, tuohon minä laskenkin käteni päälle. Mutta se minun osuuteni tulee aina ensin, se minun laskeminen, se uskon liike, jonka minä voin tehdä, sen, että minä liikautan kättäni ja laitan sen sairaanpäin, se tulee aina ensin. Ja sitten tulee se Jumalan osuus. Se, että minä lähden rohkeasti liikkeelle, sen, että minä otan ne vain ne 300 miestä ja sen, että meillä on ne saviruukut ja sen, että meillä on ne soihdut ja se, että me tehdään meteliä ja se on se minun osuuteni, jonka minä pystyn tekemään. Sitten tulee se paikka, johon minä en kerta kaikkiaan pysty tekemään enempää. Minä olen tehnyt kaikkeen, minkä minä voin. Silloin alkaa Jumalan osuus. Silloin alkaa Jumalan osuus. Minä teen oman osuuteni, Jumala tekee oman osuutensa. Laitatko kätesi vaikka ihan sinne sydämen päälle? Tulkaa Mertsi auttamaan. Rakas Jeesus, tänä aamuna tässä huoneessa minä tunnustan, että minä en ole Jumala, enkä minä pysty kaikkeen. Mutta Herra, sen, minkä minä pystyn, minä lupaan tehdä. Niin paljon kuin annat voimia ja viisautta ja ymmärrä, sen minä lupaan tehdä. Niin paljon kuin annat päiviä, lupaan käyttää ne sinulle. Saat käyttää tätä sydäntäni. Saat käyttää tätä ruumistani. Saat käyttää minua. Minä lupaan tehdä oman osuuteni. Ja Herra, minä rukoilen, että sinä teet oman osuutesi. Kiitos, että olet sen luvannut tehdä. Kiitos, että tässä huoneessa, Herra, näitä Jumalan sotaurhoja, naisia ja miehiä, tänä aamuna käytät. Kiitos, että sinä ilmestyt heille siinä heidän omassa viinikuurnassaan ja sanot heille, hei, Herra on sinun kanssasi, sinä Jumalan sotaurho. Herra on sinun kanssasi, sinä Jumalan sotauro. Noustaanko yhdessä ja seisomaan ja ylistetään Herraa vielä. Ja voit vaikka kohottaa kätesi ja luovuttaa hänen ja sanoa, että Herra, tässä on yksi, jota sinä saat käyttää. Minä en tiedä sitä sotaurhopaikasta, mutta Herra, sen minä haluan tietää, että sinä olet minun kanssani. Herra, sinä saat sanoa minusta, mitä sinä haluat, Herra. Minä olen sinun kädessäsi, minä olen sinun käytössäsi. Minä haluan, että sinä käytät minua Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos.
Mulla on ilo saada kutsua tähän mun vierelleni kristitty, hengellä täytetty, helluntalainen kansanedustaja Niikon Mika, joka täytti eilen 40 vuotta. Ne vuodet meni oikein, kun sä näytät ihan nelikymppiseltä. Kerro, 45 tuli itse asiassa. Sano meille jotakin ja sitten me rukoillaan tässä eduskunnan puolesta ja siihen arvokkaan työn puolesta, jota sinä teet siellä niiden lukuisten kansanedustajien kanssa.
Kiitos Timo. Se on kiva, että vuodet vähenevät, kun tulee Seinäjoelle. Oloon kuin pikkupojalla ei vieläkään tiedä, mikä tästä minusta isona tulee, mutta tehdään se, mitä nyt te tehdään. Tuli semmoinen eilen voimakas tunne siitä, kun Malcolm Heading puhui siitä seurakunnan sekoittumisesta, yhteiskuntaa ja vaikuttamisesta ja lähetyskäskystä. Ja tuli voimakkaasti semmoinen ajatus, että meidän seurakuntina pitäisi ottaa myös oma asemaa yhteiskunnassa. Seurakunnan tehtävä toki on julistaa ja varustaa, ensisijainen tehtävä on tämä, eikä sekoittua politiikkaa mukaan. Mutta seurakunnan tehtävä on kuitenkin vaikuttaa siellä, missä poliitikot ja missä yhteiskunnan päätökset tehdään. Meillä on valtavasti esimerkkejä Suomessa paikkakunnissa, missä vaikutetaan, missä ei. Ja Seinäjoki on varmasti paras esimerkki siitä, missä vaikutetaan myös politiikkoihin päin. Ja haluaisin tuoda teille semmoisen näkökulman vanhemmistolle ja seurakunnille, että ottakaa se asemanne siellä paikallistasolla, kuntapäätöksen tasolla. Ottakaa yhteyttä päättäjiin. Rukokaa heidän kanssa, tehkää henkilökohtaisia suhteita. Ja te tuutte näkemään, että saatte monia asioita menestymään paljon paremmin siellä paikkakunnalla. Järjestöjohtajana ollessani takaisin 11 vuotta, ei sitä rahoitusta sinne järjestöön tullut itsestään, vaikka sitä hakemuksia laitettiin, vaan sinne piti mennä juttelemaan. Meillä eduskunnassa käy valtavasti porukkaa loppaamassa järjestöjä ja myös seurakunnan taholta, eri seurakunnan taholta oleviin henkilöiltä. Muun muassa yksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko lähettää joka viikko meille kirjeen, jokaiselle kansanedustajalle. Joka viikko! Helluntain seurakunnasta ja kirkosta ei tullut yhtään kirjettä tänä aikana. Ja tällä mä haluan kertoa sitä, että ollaan rohkeita, otetaan yhteyttä päättäjiin, jotta ne saa mielikuvan siitä, että helluntain seurakunta ei ole mikään lahko, vaan se on Jeesuksen Kristuksen uskova seurakunta, joka siunaa päättäjiä. Ja tämä on tärkeää meidän ymmärtää. Meidän täytyy ottaa asema yhteiskunnassa. Siunatkaa niitä henkilöitä, jotka politiikan kautta vaikuttaa teidän seurakunnasta, haluaa vaikuttaa teidän paikkakunnan parhaaksi. Ja menkää rohkeasti rukouksen kautta eteenpäin näissäkin asioissa.
Amen. Kiitos Mika. Martti, siunataan tässä yhdessä. Tuudin oikein lasketaan kädet tuota Mikan päälle ja samalla siunataan koko eduskuntaa, koko Arkadian mäkeä ja tulevaa presidenttiä. Jumala tietää kuka se on ja se tulee olemaan hyvä. Amen.
Joo, Herra, me kiitämme sinun läsnäolostasi tänä aamuna ja kiitämme kaikista niistä, jotka vaikuttavat tässä maassa. Ja parlamentti on aikamoinen vaikutuksen paikka. Herra, me rukoillaan Mikan puolesta tänään ja pyydetään, että taivaallinen käsi saa ohjata hänen elämäänsä. Pyhän hengen voitelu saa olla hänen yllänsä siellä. Ja monet saavat tulla kosketetuksi ja vaikutetuksi Mikan todistuksen kautta. Siunaa hänen perhettään, puolisoaan ja kaikki se palvelutyö, mitä hän suorittaa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
No niin, rauha teille ystävät. Näyttää ja vaikuttaa ja tuntuu siltä, että Pyhä Henki on ainakin herännyt heti aamusta. Joo, saa nähdä, miten on meidän laita. Mutta uskotaan, että asiat menee hyvin. Mehän olemme varmasti tehneet parannusta niin kuin helluntaikansa tekee. Ja tänään meillä on kaikilla raamatut. Kuinka on? Nostakaapa raamatut ylös. Tästähän kehotettiin parannuksen tekoon. Joo, noin puolet on tehnyt parannusta ja toisilla on aikaa tehdä tänään ja tulevina päivinä. Nyt me avaamme pyhät kirjoitukset. 4. Mooseksen kirjan 13. luku. Ja voitte pitää tätä raamatun lukua auki tässä koko ajan. Ja tästä me sitten Jumalan sanaa tutkimme. Siis 4. Mooseksen kirja 13. luku ja 1. Herra sanoi Moosekselle. Lähetä miehiä tutkimaan Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisille. Siis selvä Jumalan lupaus Herralta. Nyt tämä vuosi 2012 näyttää olevan lähteneen käyntiin oikein hyvin. Ja toivotan teille kaikille mitä runsainta Jumalan siunausta ja menestystä alkaneena vuotena. Pakko on kyllä antaa tähän alkuun tällainen pieni talouskatsaus, vähän rohkaiseva. Näin evankelistan kannalta, sillä maailman johtajien, Euroopan johtajien kannaltahan ja heidän näkemyksiensä ja mielipiteensä mukaan olemme menossa taantumaa ja kenties lamaa kohden. Ja on totta siltä osin, että Eurooppa on täysin velkaantunut. Meidän kaupunkimme ovat velkaantuneet, kuntamme ovat velkaantuneet, yhteiskunta on velkaantunut. Mutta sitten tulee se hyvä uutinen. Euroopan johtajat, ministerit, kansanedustajat, pastorit ja niin edelleen, eivät ole koskaan olleet niin rikkaita kuin ovat tänään. Ajatelkaa, että viime vuoden tässä vuoden vaihteessa niin eläkkeetkin nousi 3,6%. Joo. Ja tänä päivänä 70 000 ihmistä on enemmän töissä kuin viime vuonna samaan aikaan. Työttömyysluvut ovat hyvässä kehityksessä. Ja näyttää siltä, että ihmiset, jotka ovat töissä tai heillä on säännöllinen tulo, voivat paremmin kuin koskaan aikaisemmin ja se luo tietynlaista turvallisuuden tunnetta yksityisen ihmisen elämään. Tai täällä Pohjanmaalla. Katsokaa nyt tätäkin taloa, joka ainoassa nurkassa seiniä vaan siirretään laajemmalle ja laajemmalle. 100 neliötä sinne, 100 neliötä tänne ja lisää neliöitä tänne. Ja ajatelkaa mikä saarna on tuo parkkipaikka. Missä on ystävät, Ladat ja ne vanhat Toyotat? Siellä on vaan riisselimersuja ja Audeja ja niin edelleen, että se nyt sitten tästä taantumasta tällä kertaa. Israelin kansalla oli selvä lupaus Jumalalta. Selvä lupaus siitä, että te saatte luvatun maan. Israelin kansalla oli vaikea orjuus, kuten me tiedämme tuolla Egyptin keskuudessa. Täytyy muistaa kuitenkin, että Israelin kansa oli mennyt Egyptiin Jumalan johdatuksesta Joosefin kerran. Eivät he menneet sinne oman tahdon tai suunnitelman mukaan. Jumala oli kerran johdattanut kansansa Egyptiin ja kansa joutui siellä orjuuteen. Mutta nyt tuli aika, oli astua, aika ulos astua Egyptistä, pois siitä Egyptin orjuudesta. Ajatelkaa, että sama Jumala, joka kerran sanoi, että mennään Egyptiin, niin sama Jumala sanoi, että nyt lähdetään ulos Egyptistä. Ystävät, meillä on Jumala antanut lupauksia, antanut asioita, antanut tehtäviä, mutta ei se sitä tarkoita, että jämähdetään vuosikymmeniksi paikalleen kuin kilometri pylväät. Kyllä, Jumala on elävä Jumala ja hän seuraa aikaansa ja aika muuttuu. Kaikkein järkyntävintä on se, jos me Jumalan valtakunnan työntekijöinä, evankeliumin edustajina, emme ymmärrä sitä, aika on muuttunut. Aika on lähteä. Aika on kenties tehdä jotain muita asioita. Aika oli muuttunut. Jumala oli muutoksen takana. Jokaisen sukupolven aikana tapahtuu merkittäviä muutoksia. Jokaisen sukupolven aikana tapahtuu merkittäviä muutoksia. Minä tulin tänne Seinäjoelle evankeliumin julistusmatkalle ensimmäisen kerran 36 vuotta sitten Eija Merilän kanssa. Täällä pidettiin telttakokouksia, kitarakuoro lauloi, haitari niin haikeasti soi, hallelujaa. Joo, sanoo nämä haitarin soittajat täällä. Olimme vanhassa rukoushuoneessa tuolla muutaman kilometrin päässä. Sitten Jumala, 400 metriä, sitten Jumala rupesi puhumaan. Aika on muuttunut. Nyt on aika jättää se vanha rakas, jonka Herra kerran antoi, ja lähteä uuteen paikkaan, rakentaa ja tehdä jotain uutta. Ajatelkaa, mikä olisi tilanne, jos veljet eivät olisi uskaltaneet lähteä liikkeelle ja siskot siinä mukana. Ystävät, meidän täytyy aistia, että aika muuttuu ja Jumala haluaa antaa meille uutta. Jumalan suunnitelma tässä Israelin kansan kohdalla, kun seuraamme näitä Raamatun tekstejä, oli viedä Israel luvattuun maahan. Se oli selvä suunnitelma. Appiukkoni ensin Mustonen, joka aikoinaan vaikutti tässä herätysliikkeessä, saarnasi aikoinaan, että on kolmenlaista Jumalan johdatusta. On lyhyt johdatus, on keskipitkä johdatus ja sitten pitkä johdatus. Ja nyt Jumala oli suunnitellut lyhyen johdatuksen Israelin kansan kohdalle. Muutama viikko Egyptistä luvattuun maahan ja siinä se oli. Mutta kun me luemme Jumalan kirjoituksia ja Raamatun sanoa, mitä tapahtui? Lyhyt johdatus muuttui pitkäksi johdatukseksi. Ja kaiken lisäksi paikka, joka oli valittu päämääräksi, kaunis maa, luvattu maa, ihana maa, muuttuikin erämaaksi. Miten siinä nyt näin kävi? Eihän se näin ollut suunniteltu. Ei missään vaiheessa Jumala puhunut, antanut vihjettäkään minkäänlaisesta tämän sorttisesta johdatuksesta. Vaan päämäärä oli selvä, lupaus oli selvä ja lupaus oli hyvä. Se oli Jumalan antama. Mutta ajatelkaa, että se aikataulukin venyi ja muuttui yhden sukupolven mittaiseksi. Mistä se oikein loppujen lopuksi johtuu? No kaikki lähti oikeastaan liikkeellä siitä, että oltiin melkein luvatussa maassa. Jumalan käskystä Mooses oli lähettänyt 12 vakoojaa, meille tuttua Raamatun tekstiä, vakoilemaan 40 päiväksi sitä luvattua maata. Ja sitten oli raportin aika, oli terveisten aika. Veljet tulivat takaisin. Ja veljet puhuivat jokseenkin näin. Olemme käyneet maassa, johon meidät lähetit. Se maa on todella tulvii maitoa ja hunajaa. Ja sitten he sanoivat, katso, tässä on tämän maan hedelmiä, joita me toimme. Katso, tällaisia ovat hedelmät. Tämän matkan tarkoitus oli varmistaa, että ollaan menossa siihen maahan, jonka Jumala on meille luvannut. Ollaan oikealla reitillä. Ja kun nämä miehet tulevat takaisin, kaikki ovat 100% vakuuttuneita siitä, suunta on oikea. Päämäärä on oikea. Enää ei oikeastaan puhuttu mitään muuta kuin astua vain sisälle tähän luvattuun maahan. Tämä on se maa, jonka Herra on meille puhunut. Mutta, en tiedä, saisiko tätä sanaa mitenkään pois. Ihmisten elämästä tai Raamatun lehdistä. Mutta, joskus niin kirottu sana, mutta joskus niin siunattu sana. Mutta, tässä tilanteessa alkoi tämä selittämisen aika. Alkoi selitykset 10 miehen voimalla. Muurit ovat korkeat. Ihmiset ovat väkeviä. Emme me pysty, emme me voi, emme me missään tapauksissa pysty suorittamaan tätä tehtävää. Mitä me luemme Raamatusta? Kertomuksillaan he saivat israelilaiset tuntemaan pelkoa Kanaanin maata kohtaan. Ajatelkaa ystävät, yhtään taistelua ei oltu käyty. Yhtään sotaa ei oltu hävitty. Ja kansa oli täysin pelon vallassa. Miten tämä voi niin kuin olla mahdollista? Kaaleb yrittää tyynnytellä ja sanoo, me hyökkäämme sinne heti ja otamme maan haltuumme. Joosua pääsee välittömästi samaan virtaan ja sanoo, jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan. Älkää pelätkö, pelkkä suupala. Mikä on kansan vastaus? Tuollaiset on kivitettävä. Miten ne kehtaa tulla tällaisia juttuja kertomaan meille? Eikö ne näe korkeita muuria? Eikö ne näe suurta vastustajaa. Eikö ne näe voimakkaita esteitä? Tuollaiset on kivitettävä. Jälleen herää kysymys. Miten siinä näin kävi? Varma Jumalan suunnitelma oli raukeamassa miesten puheiden tähden. Nyt teen vakavan kysymyksen, toteamuksen. Kuka voi väittää tai uskaltaa väittää, että minun puheillani ei ole mitään merkitystä? Kuka uskaltaa vielä sanoa, mitä väliä sillä on, mitä minä puhun seurakunnan keskellä? Mitä väliä sillä on, mitä ja millaisia ajatuksia minä tuon julki kansojen keskuudessa? Ystävät, Jumalan puheella ja sanoilla on luotu kaikki tämä näkyvä ja näkymätön maailma. Kaikki on Jumalan sanoilla luotu, mutta voimaa on myös ihmisten puheilla. Ajatelkaa, että ihmisten puheilla on synnytetty sotaa ja rauhaa, rakennettu ja tuhottu kansakuntia. Ihmisten puheilla on sytytetty ja sammutettu seurakuntia, rakennettu ja hajotettu seurakuntia. Ihmisten puheilla on parannettu ja haavoitettu kanssamatkaajia. Kyllä kai puheilla on merkitystä. Mitä me puhumme, mitä me sanomme? Ei Mooses, ei Jumala pyytänyt näiltä vakoilta arviota siitä, voitetaanko vai hävitäänkö sota, kannattaako lähteä taisteluun vai ei. Heiltä yksinkertaisesti pyydettiin vain yhtä asiaa. Heiltä pyydettiin rehellistä raporttia tosiasioista. Kaikki suuremmat ongelmat seurakuntatyössä, yhteiskunnassa, monissa muissa asioissa näyttää tulevan siitä, kun ihmiset sotkeutuvat sellaisiin asioihin, jotka eivät heille kuulu. Tai antavat raportteja sellaisista asioista, joista kukaan ei ole heiltä pyytänyt. Tästähän tässä nyt loppujen lopuksi oli kysymys. Oli 12 miestä, sama matka, samat näkymät, samat kokemukset. Sama Jumala, sama lupaus. Ja sitten annetaan raporttia. Toiset sanoo, että me voitamme, ja toiset sanoo, emme me pysty. Enemmistö voitti, äänet meni 10-2 takaisin Egyptiin. Ja mistä kaikki lähti liikkeelle? Puheista, ajatuksista. Jumalan lupauksen aivan niin kuin semmoiseksi kyseenalaiseksi laittaminen. No mehän olemme erilaisia ihmisiä ja me näemme asiat eri lailla. Enoni täytti 100 vuotta viime kesänä ja me juhlimme niitä Tallukassa Vääksyssä. Kun Eno oli nuori mies, huomattavasti nuorempi, siis 30 vuotta sitten, hän oli vain 70-vuotias. Ja sitten Eno lähti veljeni Matin kanssa, joka oli Vääksyssä silloin työntekijänä, laittamaan penkkejä erään koulun juhlasaliin. Siellä oli suuri laulu- ja soittojuhla suunniteltu. Ja Eno lähti sitten, hämäläinen mies veljeni kanssa. Oli 50 tuolia laitettu juhlasaliin, niin Eno katseli, että eikö hän nää riitä. No veljeni oli uskon hengessä ja sanoi, että ei riitä, laitetaan vielä lisää. Oli 75, niin Eno sanoi, että tämä on aika pieni paikkakunta tämä Vääksy, että turhaa työtä sitten tästä eteenpäin. Veli sanoi, että jatketaan nyt vielä tässä uskon hengessä ja muistaakseni 100 tuolia laitettiin sinne sitten ja illan tilaisuus tuli. Se juhlasali tuli aivan täys, haettiin lisätuoleja ja ihmisiä sitten seisoskeli vielä siellä ovella. Tilaisuuden jälkeen taas Eno ja velipoika laittoi tuoleja kasaan ja vei niitä pois. Ja silloin Matti ajatteli mielessään, että kun Vuorinen on ja lihallinen pikkasen, niin nyt on hyvä näpäyttää Enoa. Ja katsoi siinä, että Eno, tulihan niitä ihmisiä. Eno katsoi ympärille ja sanoi, että niin, mutta ei tulisi toista kertaa. Ystävät, kyllä me voimme niin eri lailla suhtautua näihin asioihin. Minä kuulin kerrottavan Joosefista, siitä Joosefista, joka antoi Jeesukselle haudan. Oman kalliin tyhjän hautansa. Kaverit kyselivät myöhemmin, että miten sä raaskit antaa hautasi Jeesukselle? Niin Joosef sanoi, että kun mä tiesin, että Jeesus tarvii sitä vain pari päivää. Ystävät, kyllä asioihin voidaan suhtautua eri lailla. Kyllä niihin voidaan suhtautua eri lailla. Nyt oltiin tässä tilanteessa Israelin kansan kohdalla. Koko asian ratkaisi yksi ainut asia. Mihin näiden miesten katse ja ajatus oli kiinnitettynä? Sama asia tulee ratkaisemaan helluntai herätyksen ja seurakuntiemme tulevaisuuden. Mihin meidän katseemme ja ajatuksemme on suunnattuna tulevina päivinä ja tulevien vuosien aikana? 10 näki vain korkeat muurit ja jättiläiset. Jumalan lupaus ja Jumalan mahdollisuudet oli täysin kadonnut heidän näköpiiristä. Elävä usko ei, ystävät, lähde eikä koskaan kiellä tosiasioita, mutta se ei anna asioiden ja olosuhteiden peittää Jumalan suuruutta. Eihän kukaan kiistänyt sitä, että muurit olivat korkeat, mutta Jumala oli korkeampi. Kaupungit olivat suuria, mutta Jumala oli suurempi. Vastustajat olivat voimakkaita, mutta Jumala oli voimakkaampi. Siinä se olisi ollut heidän menestyksensä salaisuus. Elävän uskon energian lähde ei ole ympärillä olevat olosuhteet, vaan Jumalan lupaukset, Jumalan sana. Siinä on se lähde. No sitten Israel ohjautui 40 vuodeksi erämaahan. Koko kansa meni erämaahan. Ajatelkaa, että ei Jumala sanonut, että uskon miehet, Joosua ja Kaaleppi suoraan Kaanaan maahan ja epäuskoiset erämaahan. Erämaahan meni kaikki. Sinne meni uskon miehet ja sinne meni epäuskon miehet. Ja nyt mä sanon lopuksi yhden asian. Erämaa on opettanut minulle 2 asiaa, 2 tärkeää asiaa. Olen elänyt ne todeksi yli 40 vuoden sananjulistajan urani aikana. Ja tuli suuri sisäinen kehotus, kerro ne nyt kavereillesi. Ehkä joku elää juuri näissä hetkissä. Ensiksi, on erittäin lohduttavaa tietää, että emme ole aina erämaassa omien virheidemme ja laiminlyöntiemme tähden. Emme ole aina. Toiset tekevät päätöksiä ja ympärillä olevat elämän olosuhteet vaikuttavat elämäämme ja kutsumukseemme. Näin siinä joskus vaan käy. Ehkä joku teistä kokee, että enhän minä näin ollut suunnitellut. Enhän mä näin ollut ajatellut omassa elämässäni ja kutsumuksessani. Mutta nyt olen vain tässä tilanteessa. Mutta sitten tulee se evankelistan ja evankeliumin hieno toinen puoli. Erämaa osoitti myös asian toisen puolen. Miten tavattoman vaikea on nöyrästi vaeltaa tietä, johon omat erehdyksemme ja virheemme meidät ovat saattaneet. Ja meidän täytyy olla rehellisiä siinä, että kaikki me erehdymme, kaikki me teemme virheitä, kaikki me jopa teemme joskus vääriä valintoja ja laiminlyöntejä, mutta sitten tulee evankeliumi. Ei uskovan elämä virheisiin sammu. Ei kutsumuksemme laiminlyönteihin kuole, koska kutsuja on uskollinen. Tämä on se pointti. Kaikkien elämän olosuhteen tilanteiden keskellä Herra on uskollinen. Herra on kanssamme hyvinä ja huonoina päivinä. Sitten tulee kaiken huippu. Vaikka kansa ei ollut valmis lähtemään Jumalan suunnitelmassa ja astumaan sisälle luvattuun maahan, niin Herra oli valmis lähtemään kansansa kanssa 40 vuodeksi erämaahan. Ystävät, tämä on jo uskollisuutta. Tämä on jo armoa. Ja tällaista Herraa me palvelemme. Hänelle me haluamme kuulua ja koko elämämme antaa. Meillä on valtava tulevaisuus, sillä me tunnemme ja tiedämme, meidän Herramme on uskollinen. Ystävät, elätkää onnellisesti koko loppuelämänne Jeesuksen kanssa. Ja Timo jatkaa tästä. Amen.
Halleluja. Kiitoksia Markku todella antoisasta sanasta. Halleluja. Halleluja. Nyt me oikein, tämä loppuhetki tässä, nyt me oikein rukoillaan ja nyt me taistellaan. Ja mä ihan 2 ajatusta sanoin, ennen kuin me rukoillaan tämä 1 rukousaihe, että nämä on niitä kipupisteitä täällä meidän seurakuntaelämässä, kun me saadaan jatkuvasti tällaisia viestejä, niin kuin tässäkin nyt on, auta ja johdata poikani perhettä. Vaimo jätti 2 pientä poikaa heillä. Heille pyydetään voimia tähän elämäntilanteeseen. Voimakkaasti tuli mieleen tällainen Raamatun paikka, kun kuuntelin tuossa Markkua. Sion tunsi kipuja ja silloin se
synnytti lapsensa. Tässä seurakunnassa me ollaan rukoiltu 10 vuotta, niin kauan kuin nämä sateet lähetä kokoukset ovat olleet. Kesät, talvet, syksyt, kevät, ympäri vuoden. 4 tuntia, aamu 8:00 tulemme tänne, kello 12:00. Ja mun täytyy sanoa, rakkaat työtoverit, kun pääsee sisälle rukouksen henkeen, maan päällä ei ole mitään sen ihanampaa olomuotoa ja tilaa, kuin saada elää rukouksen hengessä ja tässä hengessä taistella ihmissielujen pelastumisen puolesta. Me olemme kokeneet lukemattomat kerrat tämän 10 vuoden aikana. 4 tuntia on ollut aivan kuin joku 15-20 minuuttia. Aika menettää merkityksen Jumalan läsnäolossa. Ja nyt oikein Jumalan kansa mä sanon, että hengelliset totuudet ovat niin yksinkertaisia. Suomen helluntai herätys ei tule kasvamaan, eikä tule kokemaan herätystä niin kauan kuin me, ennen kuin me johtajat ja vanhimmistoveljet painumme Jumalan eteen polvilleen. Historia ei tunne yhtään ainutta herätystä ilman edeltävää rukousherätystä. Kun me Jumalan kansana tässä maassa ja seurakunnat alamme rukoilemaan, kokemaan kipua, kokemaan tuskaa, kokemaan hätää ihmissieluista. Kuule, me elämme herätyksessä, hallelujaa. Meidän ei tässäkään seurakunnassa kovin paljon tarvi ponnistella, että ne lapset, jotka ovat tulleet koodun suulle, täällä on sellainen voittelu näissä tilaisuuksissa, että ne pulpahtaa Jeesuksen nimessä, Jumala. Täällä jatkuvasti tulee ihmisiä usko. Marraskuussa, joulukuussa ennätysmäärä tuli sateet lähettä tilaisuuksissa ihmisiä usko. Nuoria kyyneleet valuu, kun ne itkiä tulevat tänne rukoussanoihin antamaan elämänsä Jeesukselle. Eikä siinä ole mitään hokkuspokkusta. Ihmiset ei tule nappia painamalla. Ihmiset ei tule ilokaasua. Seurakunnat on käyttäneet ilokaasua liian kauan, yrittäneet kevyesti synnyttää lapsia. Kivulla synnytetään lapset tähän maailmaan. Jeesuksen nimessä. Sisäisesti tullaan raskaaksi sieluista ja aletaan synnyttämään ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Saada Jumalalta taakka. Ihmissieluista ei ole mitään sen ihanampaa kuin rukoilla ihmisten puolesta, jotka eivät ole vielä uskossa. Ja sitten kun näkee, kun he tulevat uskoon, se on parasta, mitä seurakuntaelämä voi pitää sisällä. Halleluja.